8:02.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Lepo je pojesti voće i povrće koje su od štetočina umesto herbicida i pesticida spasavale smišljeno sađene biljke sa funkcijom čistača, a za bolji rast je dodato prirodno sredstvo na bazi koprive. To zahteva više rada od proizvođača i više novca od potrošača, ali se kupci sve češće odlučuju za ono što smatraju zdravstveno bezbednijim. Organski proizvođači kažu da Srbija ima dobre mogućnosti, ali i mnogo problema. Čućete Tanju Mamužić iz Ljutova i Vladimira Vozara iz Kisača, čija je porodica pre četvrt veka prva na ovim prostorima napustila konvencionalni način gajenja voća i povrća. Promovisana je nova knjiga, četvrta po redu Mihajla Stankovića, Vodič kroz prirodu u specijalnom rezervatu Zasavica. Svaka knjiga rezultat je dugogodišnjeg istraživanja, a poslednjih 15 Stanković je stručni saradnik istraživač u Parku prirode Zasavica. Šta znači najava da će u Beogradu biti napravljen park za pse i groblje za kućne ljubimce? Ono što nije najavljeno, a sprema se, je regulativa o ograničavanju broja životinja koje neko može da drži. Da li se to tamo gde postoji pokazalo kao dobar način za smanjenje broja lutalica? Gošća emisije je Milica Ranković iz udruženja Fenix. A da li je gušenje ženskog principa, započeto uporedu sa uspostavljanjem privatne svojine, poremetilo ekološku ravnotežu planete? O tome govori vajar Dragan Radenović. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sunce izađe, da ledi pada snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih hteo da se radi, ja to umem, sve što daješ uzmem i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani i sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. jer oni su mi lepi puni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, kako smo kraj naše radosti, osmi si bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za ne, u novo proleće, onda se poleće. Idemo!
Njujorške vlasti su sprovele opsežnu analizu javnog zdravlja u najvećem američkom gradu. Njujork je grad velikih nejednakosti, a u njemu ljudi u najsiromašnijim delovima Bruklina umiru 11 godina pre onih koji žive blizu Wall Streeta, pokazali su podaci objavljeni ovih dana. Njujorške vlasti se nadaju da će time naglasiti ekstremnu nejednakost u Velikoj Jabuci i unaprediti kvalitet života najsiromašnijih. U najsiromašnijoj Bruklinskoj četvrti, u kojem 76% stanovnika čine Afroamerikanci, očekivana životna dob je 74,1 godinu, a u gradskoj finansijskoj četvrti na Manhattanu živi se u proseku 85,5 godina, odnosno zapanjujućih 11 godina više. Meštani najsiromašnijeg dela Njujorka ne umiru ranije od nekih neobičnih uzroka nego od istih bolesti kao i njihovi bogatiji susedi. To je nepošteno i može se sprečiti, rekla je gradska načelnica za zdravstvo. Među 86.377 stanovnika najsiromašnije četvrti u Njujorku, u Bruklinu, četvrtina odraslih nije završila ni srednju školu, a 40% ih živi ispod linije siromaštva. Naravno, brojke na Wall Streetu sasvim su suprotne. Najveći sajam prehrambene industrije Anuga u Kelnu okupio je rekordnih preko 7000 izlagača iz 108 zemalja, ali im je sve veći problem šta da ponude današnjem Evropljaninu, jer po nedavno objavljenoj studiji krovnog udruženja prehrambene industrije u Nemačkoj, u ovoj zemlji u kuhinjama i trpezarijama u krugu porodice u samo 10 godina jednostavno je nestalo preko 3 milijarde obroka godišnje. U tom periodu je broj onih koji priznaju da nikad da ne kuvaju porastao sa 38 na skoro 42%. Čak i među mališanima od 3 do 5 godina je još pre 10 godina za njih 69% bilo jasno da će ručati kod kuće, dok danas tu privilegiju uživa još samo njih 41%. Deca jedu u školama i vrtićima, a roditelji se snalaze. Većina nema vremena, ali ih je i sve više, koji jednostavno ne umeju da pripreme namirnice ukoliko toliko jesti obrok. Tek među osobama iznad 60 godina starosti je donekle normalno da sva tri obroka pripremaju kod kuće, ali ni to nije velika sreća za prehrambenu industriju. Stariji ljudi kupuju manje hrane, ne samo zbog novca, nego jednostavno jer im treba manje. Sve u svemu, nemačka domaćinstva daju samo 296 evra godišnje za hranu i bezalkoholne napitke, a i hrana je zbog žestoke konkurencije na samom dnu cenovne lestvice u Evropi. Utoliko je i proizvođačima veliki problem šta da ponude takvim potrošačima. I dalje traje trend ekoloških namirnica, ali i namirnica sa ili bez nekog sastojka za koji se veruje da utiče na zdravlje. Od omega faktora pa do laktoze ili glutena. A tu onda spada i halal, hrana pripremljena prema verskim muslimanskim pravilima. To je i za nemačku prehrambenu industriju sve važnije područje, posebno zbog izbeglica. Već se uveliko razmišlja šta će one značiti za ovdašnje tržište namirnica, tako da su se i na sajmu prehrambenih proizvoda u Kelnu bavili temom tradicionalne hrane iz zemalja odakle izbeglice dolaze. Nada za budućnost i nove mušterije ne leži u šunki i kobasicama, nego u prosu za kuskus. U Hrvatskoj se od 15. oktobra indijska konoplja može koristiti u medicinske svrhe jer je na snagu stupio pravilnik Ministarstva zdravlja koji omogućava korišćenje indijske konoplje za obolele od multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i side. Za sada ni jedan proizvođač leka na bazi indijske konoplje nije registrovan u Hrvatskoj, ali će pacijenti moći da ih kupuju sa receptom u inostranstvu. Kanabis u medicinske svrhe već može da se koristi u 12 članica Evropske unije. Utvrđeno je da prikupljeni naučni dokazi pokazuju da ni jedan preparat na bazi indijske konoplje nije sposoban da zaleči ili trajno izleči bolesti, ali da neki od njih smanjuju simptome, zbog čega je i dato zeleno svetlo za legalizaciju. U Srbiji je zahtev za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, odnosno za izmene odgovarajućeg zakona, predat u februaru Ministarstvu zdravlja. Za sada je u Srbiji lečenje kanabisom krivično delo. Više od 120 zemalja do sada je predstavilo svoje planove i predloge za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte uoči konferencije o klimi u Parizu, planiranoj za decembar. Predlozi su različiti, a najradikalnija rješenja nudi Bolivija. Ta zemlja smatra da je kapitalizam glavni krivac i da mora da bude uništen kako bi se zaštitili čovečanstvo i zemlja. Bolivija predlaže i da se uspostavi Međunarodni sud pravde za pitanje klime, a zalaže se i za sistem pravedne raspodele preostalih količina emisije između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Bolivija, čiji ustav već garantuje zaštitu planete Zemlje, iznela je i 10 strukturnih rešenja za klimatsku krizu, uključujući garancije za zaštitu prava zemlje, priznavanje opšteg prava na vodu i ukidanje tehnoloških patenata kako bi svi mogli da koriste naučna dostignuća. Predsjednik te zemlje, Evo Morales, je i ranije na konferenciji o klimi u Kopenhagenu 2009. pozivao na osnivanje ovakvog suda. Nijedan postojeći međunarodni sud nije nadležan za pitanja klime, odnosno narušavanja klimatskih procesa. Time se bave nacionalni sudovi, dok se zakoni u tom domenu znatno razlikuju od zemlje do zemlje. Srbija je pokazala posvećenost borbi protiv klimatskih promjena, ali je verovatno da će srednjoročno gledano, kao i druge zemlje, morati da postavi ambicioznije ciljeve. Cilj predstojeće konferencije u Parizu je da postignemo sporazum o zauzdavanju klimatskih promjena, čije posljedice svi osjećaju. To vi u Srbiji dobro znate, imali ste poplave i suše, a imali smo ih i mi u Francuskoj. Moja glavna poruka je da svi treba da se uključe u očuvanje klime, i vlade i građani. To možemo da učinimo kroz promjenu načina proizvodnje, potrošnje i organizacije. Situacija sada nije uporediva sa pripremama za konferenciju u Kopenhagenu. Tada neke velike zemlje, kao što su Sjedinjene Države i Kina, nisu bile spremne na obaveze, a sada jesu, kaže Beranger Kensi, ambasadorka Francuske za klimu, u okviru priprema za konferenciju posvećenu klimatskim promjenama. Ekološka organizacija Greenpeace tvrdi da bi napuštanje fosilnih izvora energije do 2050. i njihova zamena obnovljivim izvorima omogućilo otvaranje miliona radnih mesta u svetu Izveštaj ove organizacije pokazuje da to ne bi dovelo do povećanja cena, kao i da bi u nekim zemljama, uključujući i Kinu i Indiju, od samog starta bilo isplativo. Buduće uštede su više nego dovoljne da pokriju ulaganje neophodno za potpuni prelazak na obnovljive izvore energije, pokazao je izveštaj Greenpeace-a napravljen u saradnji sa Nemačkim centrom za vazduhoplovstvo i kosmička istraživanja. I veliko mi je zadovoljstvo da kažem još jednu informaciju. Pre dva dana, u petak 16. oktobra, poništena je studija o proceni uticaja na životnu sredinu u vezi sa hidroelektranom Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu. Aktivisti koji se protivi izgradnje brana bore već godinama, trpeći svakodnevne pritiske, a neki od njih su dobijali i batine, ovo smatraju pobedom pravne države. Šta poništenje studije konkretno znači i u ovom slučaju, ali i u odnosu na druge slučajeve kojih je u Srbiji mnogo, u sljedećoj emisiji o tome će govoriti advokat Sreten Đorđević.
Y es el hombre al fin como sangría. que a veces la salud y a veces
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Osam sati i 24 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Priroda teži ravnoteži, ali je čovek kvari svojim delovanjem. Kako je poremećen sklad muškog i ženskog principa, kako se to odražava na sveukupnu sliku društvenih odnosa i u kakvoj je to vezi sa ekologijom. O rađanju i gaženju ženskog principa govori vajar Dragan Radenović.
Tiču se one revolucije koju su žene izvojevale u neolitu, tom mlađem kamenom dobu, kada su počeli da obrađuju zemlju, naravno primitivnim alatkama, nekim štapovima, ali u svakom slučaju, dakle, onemogućile su tu vrstu tadašnjeg primitivizma koji se u osnovi ticao načina ishrane od ruku do usta, dakle sabiranjem ili nekakvim primitivnim lovom koji su tada upražnjavali muškarci, pa onda prehranjivali svoje, iz našeg ugla, ne takve porodice, ali u svakom slučaju svoje porodice, makar u početku dok su bili zajedno sa ženama. Ova revolucija neolitska koju su izvojevale žene, ona je omogućila stalna staništa, dakle tamo gde je zemlja rađala, one su sejale, sabirale plodove tog svog rada i omogućavale u zajednici žena, dakle reč je o ženskoj zajednici, da se tu živi duže vremena. Tada je ženski princip bio apsolutno afirmativnog karaktera, afirmisan do krajnjih granica, jer su muškarci dolazili sada u staništa svojih žena, a ne više kao što to ranije bilo, da su žene nekako trčale za tim muškarcima u vreme kada je to bilo neophodno. Dakle, ti muškarci sve do patrijarhalnog društva, sve dok muškarci konačno nisu preuzeli obradu zemlje, koji ženski princip je vladao, i oni su dolazili u, da kažem, sela, možemo i tako da ih nazivamo iz nekog našeg ugla posmatranja, da bi živeli sa ženama. Patrijarhat počinje privatnom svojinom. Odjednom je taj resurs, to čime je selo vladalo ili određena porodica vladala, postalo nešto što se moglo naslediti, dakle nešto što je nekome pripadalo, pa je on svojim budućim generacijama ili generacijama koje stižu mogao da prenese. Muškarac tada već značajno utiče na osnovno, a to je da može da prenese to upravo svojim naslednicima. Dakle, da bi bio siguran da su to njegovi naslednici, on je morao da kontroliše žensku seksualnost i u tom trenutku žena više nije samostalna i ona postaje deo vlasništva muškarca i postaje zavisna od muškarca, jer muškarac kao snažniji subjekat u tom odnosu muško-ženskom onemogućuje ženi da ona bude u prvom licu i tako se razbija ta ženska zajednica, žene postaju vlasništvo muškaraca, odlaze u sela onih koji pripadaju patrijarhalnom uređenju, oni koji se sada već ne samo da se bave zemljoradnom, već pošto su i snažniji, otimaju prvo od žena, posle toga jedan od drugih, oruđem i oružjem, delo imanja koje posjeduje neko drugi ili tim istim oruđem i oružjem čuvaju svoje imanje. Taj patrijarhat je sporadično trajao i razvijao se sve do konačne pobede patrijarhata, kada je hrišćanstvo postalo dominantna državna religija i kada je na trećem kongresu, na trećem sazivu u Efesu uspostavljene su norme, odnosno kanoni hrišćanskog života, gde osnovni kanon Oca, Sina i Svetog Duha, a žena biva apsolutno pobeđena od strane muškarca, čak i majka Hristova više nije samo Hristova majka, nego i Bogomater, jer je rodila Boga. Dakle, žena se potpuno isključuje iz društva. Taj ekološki pristup, zbog čega mi sad govorimo o ekologiji, je važan iz razloga jer ekologija podrazumijeva čistotu. To je ono kada smo, čini mi se, pokušavali da apsolviramo definiciju ekologije, govorili smo o određenom stepenu čistote. Pa je bilo reči o jeziku, da se ekologija prvo pojavila, a posle toga i ovim odnosima koji postoje u društvenoj zajednici, u civilizaciji kao takvoj. A oni svi zajedno predstavljaju deo kulture jednog podneblja ili deo kulture čitave planete Zemlje. Hrišćanstvo je, kao i judaizam koji prethodi hrišćanstvu, a posle toga i islam, imamo muškog boga u centru. Dakle, imamo sada ekologiju koja ima negativni predznak. Imamo pročišćavanje, ekološko pročišćavanje, ali gde isključujemo čitavu jednu populaciju, žensku populaciju iz života zajednice i života civilizacije. Dakle, kultura muškog principa je postala do toj mere dominantna da i sada u ovom našem uslovno demokratskom ili kakvom već sistemu postmodernističkom, posthumanom, imamo otežanu situaciju da se ženski princip ponovo afirmiše. Dakle, da dođe do stvarne ekološke čistote. Ženskom principu je ostavljena igra, zabava, trač, tabloidni način opštenja, ozbiljan način, politički način, dakle organizacija društva, ekonomska organizacija društva, ovdje ne mislim na ekonomiju, nego na ekonomičnost organizacije društva u političkom smislu i dalje pripada muškarcima. Muškarac, muški princip, sve što čini, svi ratovi 18. 19. veka, ratovi 20. veka, ono što se sada događa sa terorizmom i antiterorizmom, sa svim pojavnim oblicima u islamu koji su sada aktuelni i na drugim mestima, a pre svega fašizacijom svih procesa koji su u toku, to sve čini da bi onemogućio ponovnu afirmaciju ženskog principa.
Dodatno okretanje od ženskog principa je i manipulacija celokupnom feminizacijom muškog društva. Dragan Radenović.
Ta manipulacija koja se prvenstveno sada tiče opšte feminizacije muškog principa se ogleda u mnogim segmentima značajnim za produžetak vrste, za produžetak čovjekovog bitisanja na planeti. Pored ovog što više nemamo organizovanu porodicu na jedan tradicionalan način, to se u velikoj meri oslikava na stanje u nauci, na stanje u umetnosti. U umetnosti koja je vidljiva, posebno u umetnosti vizualne komunikacije, gde je informacija, gde je ono što se žele preneti, a priori prisutno pred našim očima, a oči kao deo mozga odmah stvaraju predstavu u mentalnom sklopu. Međutim, u nauci se sad to događa na jedan potpuno čudnovat način. Odjednom, više nemate afirmisane žene istraživače, već imate afirmisani svet feminiziranih muškaraca koji dobijaju Nobelove nagrade, koji postaju značajni u određenim oblastima ili već na bilo koji način postaju uticajni na zbivanja u segmentu koji se zove nauka. U filozofiji to još uvek nije slučaj. Vidite, to na prvi pogled izgleda paradoksalno, ali filozofija zahteva jedno objektivno prosuđivanje, mudrost, nevažno iz kog izvora proističe. Tako da je feminizacija u filozofiji naišla na štit mudrosti i odbila se jednostavno od njega. To je zanimljivo. Mislim da će to biti poseban predmet istraživanja onih koji se bave upravo ovim segmentom metodologije iz oblasti filozofije. Polje politike je ostalo ono koje zahteva sad posebnu analizu, jer koliko god da se usmereni ka mirnoj budućnosti koegzistenciji svih prisutnih trude da dođe do takvog stanja, naravno neophodno je da dođe do afirmacije ženskog principa, imate žene koje sve čine da bi zadržali vlast muškog principa. Pogledajte kraljicu Englesku.
I sve to rezultira opštim paralelnim kulturnim modelom, kontrakulturom koja predstavlja sve ovo što je rečeno. Vajar Dragan Radenović veruje u bolju budućnost ženskog principa, što će promeniti sliku društvenih odnosa i povratiti i ekološku čistotu.
Déshérité à la recherche d'un abri, je marche sans savoir où aller. Thank you.
ne tueront pas. J'espère que personne ne me suit. J'espère que je ne vais pas marcher sur une mine. J'espère que je vais trouver de l'eau. J'espère que je ne vais pas mourir ici, mon Dieu. J'espère que je vais trouver de l'aide.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da Srbija ima ogromne potencijale za organsku proizvodnju, ali da su oni nedovoljno iskorišćeni. Organska proizvodnja doprinosi očuvanju prirodnih vrednosti zaštićenih područja i obezbeđuje prihode za lokalno stanovništvo. Ministarka rekla i da očekuje da će se izmene i dopune zakona o zaštiti prirode već sledećeg meseca naći u skupštinskoj proceduri. U Srbiji danas imamo tek oko 0,26% poljoprivrednih površina pod organskim zasadima. Šta kažu oni koji se bave organskom proizvodnjom u Srbiji? Kako to izgleda? Da li je teško? Koliko je zadovoljstvo baviti se organskom proizvodnjom? Kažu da je veliko. Vladimir Vozar iz Kisača je iz porodice koja je prva na ovim prostorima još pre 25 godina napustila konvencionalni način gajenja voća i povrća.
A moji roditelji su napustili svoj redovan posao 87. godine i počeli smo se baviti neobičnim povrćem da bi privukli pažnju mušterijama i da bi nas mušterije osvojili, ali nije bilo samo bilo koja mušterija, već je bilo nešto inteligentnije da budu, što su putovali u svetu, što su poznavali brokoli, karfioli u bojama, onda piramide, karfiol, fizalis. A i došli smo do toga da trebalo bi klasično povrće ubaciti, jer od toga nije se moglo baš profitirati, a cijela porodica trebala da žive od toga. Bilo je tu i cvekle, i šargrepe, i asortiman se menjao. I došli smo do jednako nezgodne teme, zato što je trebalo prskati šargrepu od crvljivosti, a u to doba smo već imali kontakte s poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada, koji nas još uvijek podržava. I oni su nam, profesorica Branka Lazić, koja nas je poznavala, rekla je, deco, za vas nije ova klasična proizvodnja, bavite se vi nešto ozbiljnijom ili zdravom hranom ili videla da tražimo to što drugi niko nije tražio, pomoć tako. tako je počela organska proizvodnja 90. godine, da je problema bilo, je bilo, još uvijek ima problema, imate sa tržištem problema sa zaštitom i nemamo svoju asortiman, ja ne znam kako da sad počinjem sa takvim iskustvom, ja ne znam gde bi se ja snašao i kako bi se snašao. To je počelo tako da morate imati asortiman, a s druge strane kad smo došli do tog prskanja, savjesno sam prodavao i ja nisam mogao da stanem za tezgu ako sam nešto prekršio pravila, nego što je karenca bila. Onda vam dolaze majke sa malom decom i kako ćete vi onda to plasirati? Ne možete stajati iza tezge i to vam ne. I onda smo tako napravili kući sastanak, mi ćemo se baviti organskom proizvodnjom. Sama organska proizvodnja je izazov nam bio, zato što smo mi već imali to, a s druge strane, znate kako, ako ste prvi u nečemu, onda ste vi probili led. I onda tu je bilo, probat ćemo, ako ide, ide, ako ne, vratit ćemo se na konvencionalno kao što smo radili. Nikad nismo se vratili na konvencionalno, već smo bavili se organskom proizvodnjom. Teško je, kod nas pogotovo, nemate sa čime zaštititi svoj proizvod. Naprimjer, crvljivost. To je jedna samo, a to je da je luk između sadljem bi bio rešen. Treba imati iskustvo, treba poznavati biljku. Dosta toga treba proći. Vi morate obilaziti svaki dan svoje parcele da bi vidjeli šta se dešava sa njim, da li ima listnih vaše ili ne, da li su gusenice napale. Velika odgovornost je, ali vi uspete proizvesti i onda vas, kome ćete vi to prodati? To je jedno jako važno pitanje, jer i po kojoj ceni. Ja predlažem da to ne bude 20%, samo da bude skuplje, a da ne bude previše skupo. Jer da vaš proizvod oproba svaka mušterija. Jeste da ste vi tu malo više uložili, ali to pravite posao za idućih 5-10 godina, možda i 20. Ja sam prvo počeo na pijaci, onda izložbe, pa onda moj salaš pijaca, cvetne pijace, supermarketi. Evo sad imam i u dva velika marketa robu, sad nemam dovoljno. Evo 10 puta više mogu prodati nek što mogu da proizvedem. A nije realno samo nasaditi, treba to i prodati, lepo upakovati i stalno da budete prisutni, jer jako je važno biti popuniti police da vas jer će vas mušterije tražiti.
Vi ste prvi brendirali proizvod. Kako je to išlo kod nas?
Pa brend kao brend je, morate stajati za time i što je najvažnije, treba sačuvati to. I to je teže išlo na početku, ali to je s vremenom je išlo i to je tako, kako da vam kažem, jako je važno da stojite iza time što ste uradili i to je to.
Da li mislite da bi Srbija mogla da ima budućnost kao zemlja u kojoj je preovlađujuća organska proizvodnja?
Može, ali s druge strane mislim da savjesno moramo postupiti, moramo na tome poraditi, a možda bi trebalo veće kontrole da se vrše od certifikacijalnih kuća, onda bi mogli, ali što je najgore kod nas, treba se udružiti, jer pojedinac kao ja ne mogu učestvati, ne da ne mogu, mogu, ali to su jako male količine za izvoz, oni pune kamione traže robe, a ne gajbicu. Mislim da bi trebalo neko udruženje napraviti kao klaster što je ili tog tipa, ali dopunske kontrole. Naši, tako da vam kažem, nemaju poverenja, još uvijek nemaju našem narodu poverenja. I što je, to je kad certifikacijona kuća garantuje za vas, onda je to, onda može. Jedno šteta, mi imamo zdravog zemljišta. nije zagađena, to je šteta i male posede. Jedino trebalo bi usavršiti šta treba za izvoz, kao na primjer suncokret, ali suncokret oni ispod 10 hektara ne traže.
Da li postoji svest da kada nešto krenete da radite i radite to dobro i vidite da postoji prihvatanje lagano, kažu da su kod nas ljudi skloni da pokvare kvalitet. Kako su vaše iskustvo u vezi sa tim?
Ja, na primjer, o tome ne razmišljam. Često me nagovaraju što ne otkupljujem od drugih proizvođača robu. Ja to ne volim. Na čemu sam gradio ime 25 godina. Ako mi neko pokvari sa jednim proizvodom, drugi kaže što ne vrši kontrolu, a nije to samo kontrola. Razumete me, ja to ne mogu savjesno da prodam, a stojim za svakim mojim proizvodom da je ispravan. I sad, jako meni bio veliki rizik. Možda neću toliko napredovati kao što neki napreduju, ali ja stvarno gledam da stojim za tim proizvodom i da neću pokvariti svoje. To što sam gradio da bude samo bolje, može biti lošije da ne bude.
Jel može Srbija da hrani sebe organskom proizvodnjom?
Teško. Teško nemamo, još nemamo tu svest, a s druge strane jako malo proizvođača imamo. A vidite, ja imam 10 puta veće potražnje nego što je, a to sam ja, a gde su drugi, na primjer. To je isto i drugih proizvođača kao Mamužić, što je isto, ne mogu toliko proizvesti koliko je potražnja. Ali šta da se radi, to je jedino nešte povoljnosti da daju, mnogo veće subvencije, možda da na manji proizvodjači da se okrenu na to, ali to je još znak pitanja.
Street, concentrating on truck and ride. I heard a dog voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one map, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Say, Would you like something harder? She said, I got it, you want it. My heart is tears to bed, and if you try it, you like it. I'm wallowing your dread like I lay.
Čuli ste pre nekoliko minuta Vladimira Vozara iz Kisača, čija se porodica organskom proizvodnjom bavi već 25 godina i prvi su na ovim prostorima koji su to počeli. A više od 10 godina organskom proizvodnjom bavi se i porodica Mamužić na gazdinstvu Mamužić u Ljutovu, Tanja Mamužić.
Početak nije bio lak, bio težak jer bio si sučen sa raznoraznim preprekama. Ne imaš pomoć od države, nov si u ovome, kako prodati, kome plasirati. Međutim, kako je vreme odmicalo, udružili smo se učlanili smo se u udruženje Teras, koje nam je veoma pomoglo jer pomoću nismo pohađali bio škole na kojima smo učili. Zatim bile su organizovane dani polja kod nas na farmi, gde smo u saradnji sa profesorima vršili oglede kako bi mogli da neka praktična saznanja i prenesemo na našoj farmi. Uz pomoć Terasa smo istekli neke kontakte koji su nas poduprili i dali nam elana za dalji nastavak. Početak je bio uglavnom usredsređen na povrtarsku kulturu. Pošto smo imali plod od žitarice, onda smo smatrali da možemo još neki proizvod da proizvedemo na farmi i opredelili smo se za proizvodnju integralnih brašna. Prvo brašno koje smo proizveli je pšenično integralno brašno i sam plasman nas je doveo da proizvedemo svih 8 vrsta brašna integrala, jer smo sve žitarice koje se nalaze na farmi preradili u brašno da bi danas imali, kažem, 8 vrsta: ječmeno, speltno, pšenično, ovseno, prouseno, brašno. I eto, baveći se ovom proizvodnjom već 10 godina, mislim da smo stvorili neko ime, a samo ime naše farme je sam proizvod koji je veoma dobro kvaliteta, jer sam potrošač je taj koji ocenjuje da li je nešto dobro ili nije. I kupci se uvek vraćaju, ima ih sve više i više, tako da smatram da smo se pronašli u ovoj vrsti proizvodnje, a da počnemo nečim drugim da se bavimo, mislim da bi se izgubili skroz.
A je li stvarno toliko skupo baviti se organskom proizvodnjom koliko se priča?
Pa iskreno da kažem, jeste. Znači, tu nema nikakvih prskanja, sve je ručni rad i ljudski rad. Nama je problem samoj farmi, pošto postoje razni preparati za koje su dozvoljeni u organskoj proizvodnji, ali ne možemo da ih uvezemo u našu zemlju. Zbog toga se snalazimo, ali sve je to na biljnoj bazi. Kopriva je veoma dobra, beli luk je veoma dobra, tako da ukoliko neko smatra da čim uđe u ovaj vid proizvodnje da će se ovom obogatiti, jako se vara. Pre svega moraš voleti ovo da radiš. I moraš veoma dobro da razmisliš da li želiš ovo ili ne želiš, ali ja kažem, uz pomoć trude i vere i da imaš dobre ljude oko sebe koji prepoznaju tvoj trud, mislim da je lako sama proizvodnja da dostigne neki nivo koji smo mi dostigli. I smatram da treba još više da učimo i da osluškujemo same potrošače i kupce, jer samo tako možemo da postanemo prepoznatljivi.
A da li ste vi dužni da imate sertifikate na svojim proizvodima i da li to mnogo košta?
Pa, znači, sertifikacija se obnavlja, mislim, ne da se obnavlja, nego ti svake godine imaš sertifikaciju i za preradu takođe. Moraš da imaš sertifikaciju, znači mi ne možemo proizvesti integralna brašna koja su organik zajedno sa sve nalepnicom ukoliko nama prerada nije registrovana. Brašna upakovana od po kilogramu mora da ima svoju akciznu markicu koju pravdamo Ministarstvo poljoprivrede na svakih 3 meseca. Znači ukoliko nam ostane od prošle kulture brašna, znači mi moramo da pravdamo Ministarstvu da ih odložimo i automatski potražujemo nove akcizne markice, a ove što su nam ostale vraćamo njima. Svaki znači organik proizvod ukoliko je upakovan mora da ima svoju deklaraciju, datum proizvodnje, zatim treba da postoji znak organski proizvod koji je zaštićen znak u Srbiji, da ne bi došlo tu do neke prevare ili da ne bi došlo do varanja, ajde da grubo kažem, ali hoću da kažem da sertifikacija nije ni malo jeftina, ali da bi ti opstao, moraš svake godine da tražiš sertifikaciju i da to što radiš da je to ispravno i da je to pravo, jer koliko ti ideš nekim krivim putem, izgubit će se i ona vrednost što ti radiš, samim tim će i sertifikacijona kuća izgubiti poverenje u tebe i smatram da ako se odluči za ovaj vid proizvodnje, moraš kako priroda nalaže, tako moraš i ti da radiš.
Ima li nešto što bi država mogla da uradi, a ne radi? Da li tražite nekad nešto od države?
Subvencije, znači jedino subvencije i neki vid, ajde, podrške kroz neke projekte ili malo više da se posveti pažnja organskoj proizvodnji. Jer smatram da su površine pod konvencionalnom proizvodnjom veoma velike. I smatram da bi mogli neki organski proizvođači da se uključe takođe u taj sistem da bi mogli da obrađuju zemljište i da imaju još više zemljišta za ulazak u proces organske proizvodnje. A što se tiče subvencija, 2007. ili 2008. godine smo imali subvencije koje su bile skroz okej. Koje su bile veoma prihvatljive, međutim kasnije, evo i ove godine, subvencije su veoma male. Znači možda neki 30-40% su samo veće u odnosu na konvencijom, što nije dovoljno. I smatram da država koliko je prema konvencionalnoj proizvodnji okrenuti, tako treba i prema organskoj proizvodnji i da ljudi više pričaju o tome, znači koji su u ministarstvu. Tako da mislim da od strane države, ukoliko bi se ona malo, ukoliko bi se svest malo promislila, da bi bilo organskim proizvođačima još bolje.
A da li organskom proizvodnjom može da se prinos dovoljno
može,
veliki ostvari?
Kada smo počeli da radimo, znači organsku proizvodnju, bili su ogledi na našim poljima, tako da je s jednog hektara 7 tona pšenice bilo proizvedeno, što je veoma dobar prinos, iako i u organskoj proizvodnji. Koliko ti imaš sva sredstva koje tebi pomažu da bi sam proces proizvodnje bio bolji, prinosi su skoro isti kao i kod konvencionalne proizvodnje, ali kažem, znači treba država da poradi na tome da se uvedu đubriva, da se uvedu preparati koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji, da potpomogu sa subvencijama. Tako da mislim da je ovo budućnost, ali treba još da se radi na tome i da se priča i da se edukuje, jer smatram da su potrošači ti koji nas teraju u dalju proizvodnju i da se mi time bavimo, jer je on taj koji prepozna proizvod i kvalitet proizvoda. Tako da koliko je jedan proizvod veoma kvalitetan, može naći mesto na tržištu bez obzira na...
are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be so safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church,
yes, I did,
that I passed along the way. And I got down on my knees, down on my knees, and I pretended to pray. The preacher
sure he likes it cold. 'Cause he knows I'm gonna stay, as he knows I'm gonna stay. California dreaming,
California dreaming,
on such a winter's day.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Hendrix and Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam tu, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa, Which One, BGT RTS.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2:09:05. Svake godine odvajaju se prilična sredstva i stalno se govori o problemu napuštenih pasa i mačaka i o problemu rešavanja tog problema u svim gradovima u Srbiji. Naravno, najveći problem te vrste je u Beogradu jer i najviše ima pasa i mačaka lutalica i stalno se traže neka rešenja. Jedno od takvih rešenja, a sad čućemo da li je to rešenje ili je potpuna suprotnost, je i park za pse koji se planira, o kome se u poslednje vreme govori. Naša gošća ovoga jutra je Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja Feniks. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Park za pse. Zamišljeno je da bude ogroman, na koliko hektara, za jedno 5000 pasa.
Da, na nekih 25 hektara, tako smo saznali iz medija.
Pošto ni vama nije bilo to, onako niste mogli sebe da predstavite veličinu, nije, pa kako...
Teško.
Evo i za sve one koji ne znaju šta je hektar.
Pa meni su objasnili da bi to bila jedna velika površina veličine, na primjer oko 25 parkova kod meteorološke observatorije. Znači, zamislite sada tako jedan prostor pa puta 25. To je prilično veliko. I to je ponuda Srbija šuma da se eto tu izgradi park za pse. To je, odmah da kažem, jedan nesrećan naziv, jer park za pse je nešto što postoji već u okviru postojećih beogradskih parkova, to je onaj ograđen prostor u kome se šetaju kućni ljubimci, odnosno puštaju da slobodno se kreću. Znači, ovo ne može da se zove park za pse nikako. Pre bi odgovarao naziv logor za pse, jer to je ta koncepcija. Znači, tako veliki prostor u kome ne može da se izgradi prihvatilište, jer je prvo nemoguće, jer nema građevinske dozvole za to, nije građevinsko zemljište. To je znači mesto na kome će biti nakupljeno, natrpano blizu 5000 pasa, tako je otprilike isto bilo u medijima. I šta će se onda dešavati? Neće se dešavati ništa lepo, jer toliki broj pasa na jednom prostoru ne može da živi u miru. Znači, drugim rečima, to će biti klanica. Koliko god da se to nešto podeli, opet ne može da se podeli onako kako treba, i to je to. To ne može biti prihvatilište, što je vrlo bitno, znači već se krši zakon, može biti neka tvorevina koja će služiti ne znam čemu. Ono što je važno da kažemo je da je ključ rešenja problema napuštenih životinja u odgovornom vlasništvu. Isključivo. Ni u parku za pse, ni u groblju, na groblju za kućne ljubimce, ni u ograničenju broja kućnih ljubimaca po domaćinstvu. Groblje za kućne ljubimce je jedna civilizacijska tvorevina i treba da postoji, svaki grad treba da je ima, i to je nešto normalno, to nije sporno, ali to je nešto što ne može da reši problem. To je stvar koja je vezana za vlasničke pse, komercijalne prirode, i ne, da ne ulazimo u to. Mislim, mi svakako podržavamo izgradnju tako nečeg. Ograničenje broja je ono što je sporno, pored parka za pse naravno, jer je navedeno u medijima da bi to rešilo problem napuštenih životinja, da bi rešilo smetnje koje postoje u zgradama zbog pasa, navodno, i da bi rešilo hordašenje. To je nemoguće. Znači, ograničenje broja ne može da reši ništa, osim da prolongira rešenje problema i da izazove maltretiranje građana, što će se svakako dešavati. Razne zloupotrebe koje će se takođe dešavati i od strane građana i od strane nadležnih, jer je to jako zgodno mesto da vi svoj lični stav forsirate. Evo da kažemo zašto je to loše. Prvo, stradaće odgovorni vlasnici, znači ljudi koji su društveno odgovorni i koji su pomogli svom gradu, znači sklonili sa ulice ili usvojili iz prihvatilišta jednog, dva ili tri psa, oni će biti prvi na udaru, baš zbog svoje odgovornosti, što je totalna ironija. Smanjit će se na usvajanje. Već u startu, kad odredite takvu meru, ljudi će razmisliti, pa ako žele da kupe psa, kupit će jednog, ako žele da usvoje, usvojit će jednog, a neće uzeti drugog. Zašto ne bi uzeli i drugog ako imaju uslove, ako su odgovorni, ako se normalno ponašaju prema životinji, ako ispunjavaju sve što je potrebno da životinji bude dobro i da njihovoj okolini bude dobro, zašto ne bi imali dve, tri ili više, ako imaju uslove za to, imaju veliki prostor, dvorište, kuću, veliki stan, nebitno. Takođe treba da kažemo da je jako važno oko tih problema istaći da oni mogu da se rešavaju u okviru zakona kojima pripadaju. Znači, tematski u okviru zakona kojima pripadaju. Zakon o javnom redu i miru to pokriva. Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa koji kaže da je obaveza vlasnika da vodi računa i otklanje uzroke koji mogu poticati od njegove svojine, a utiču negativno na okolinu. Znači, imamo već zakon koji to sasvim dobro može da pokrije i da reguliše, samo treba da se sprovodi. To je očito naš problem, nesprovođenje zakona. I zakon o dobrobiti. Zakon o dobrobiti koji baš o tome i govori, odnosno to je ono za što se mi i zalažemo. Znači da broj životinja koje držimo u stanu ili kući bude ograničen zaštitom dobrobiti tih životinja. Zakon o dobrobiti to omogućava. Znači vi možete da držite onoliko životinja za koliko možete da ispunite uslove da one žive kako treba, a samim tim one neće stvarati probleme.
Primer je, može neko da ima jednog psa i da ga ostavlja samog satima, da pas cvili, da laje, da uznemirava komšiluk.
Da ga drže gladnog.
Da ga drže gladnog. Osim toga, neodgovorni vlasnici koji ne sterilišu svoje životinje. Jeste. Kad god se životinja okoti, oni nemaju kome niti da poklone, ne znaju šta će sa mladuncima. Ja se sećam strašnih slika svojevremeno, to su uglavnom radili u prigradskim naseljima i u selima. Zakopavali su stave u kesu, mačiće ili kučiće i zakopaju ih.
Da.
To se radilo, u gradu se bacaju u kontejnere.
Da, u gradu se bacaju u kontejnere, ostavljaju pored kontejnera, ostavljaju ulaz u zgrada, tamo gde ljudi prolaze, pa će ih naći.
A sa druge strane, ako je neko odgovoran vlasnik i ima tri psa.
I ako ih drži kako treba.
I drži ih kako treba, neće niko imati probleme.
Niko i nema problema.
Psi i komšiluk.
Psi koji se normalno drže ne laju ceo dan. I to je jasno. I to svi znamo. Zato sam i pomenula zloupotrebu, da će tu biti zgodno mesto za zloupotrebu, da se tako nešto izmisli. Eto, što se i radi. Što znamo, jer mislim, ja znam po pozivima građana koji nas zovu i pitaju šta da rade, jer imaju problema zbog takvih stvari. E sad, šta da radimo? Ljudi su nesavesni, to znamo vrlo dobro. Onda, zašto je ovo još isto bitno da se ne usvoji ograničenje broja? Zato što je to jedan specifičan vid diskriminacije. Diskriminacija građana po osnovu vlasništva nad kućnim ljubimcem. Građani koji nemaju ljubimce i građani koji imaju nalaze se u situaciji da su neravnopravni u odnosu na zakon. Zašto? Zato što ovi koji nemaju mogu svojom privatnom svojinom da raspolažu kako hoće, a ovi su uslovljeni i ne mogu da raspolažu kako hoće. Znači, to je jedna baš onako specifična situacija koja nikako ne ide u prilog nadležnima, vlastima, da stvore takvu situaciju, u stvari da se građani osjećaju diskriminisano, to jest da jesu, a diskriminacija je zakonom zabranjena, kao što znamo. I može da dođe, ukoliko bi se ovo desilo, do emotivnog zlostavljanja građana, jer će se mnogi ljudi naći u situaciji šta sad, ko je prekobrojan, koji je ljubimac prekobrojan i šta sa njim.
Pa evo, ova mera u stvari nije zvanično najavljena.
Ne, ova mera nije.
Društvo za zaštitu životinja su svojim kanalima saznali.
Mi smo to saznali, drugo, postoje neke izmene zakona o dobrobiti koje su već predložene, a koje ukazuju da tako nešto može da se desi. Drugo, cela Srbija ima neustavne odluke u kojima je ograničen broj ljubimaca. I ništa, nikom ništa, one su neustavne, ali nema veze, mislim, ponašaju se po njima.
A sam toga nije se rešio problem.
Da, to je najbolji dokaz da se problem nije rešio. Iako postoje takve odluke po Srbiji. Beogradska odluka, stara odluka do 2011. je takođe imala ograničenje broja, dva psa i dve mačke, i ništa se nije rešilo. Prema tome, to je već dovoljan neki dokaz, ali ajde. E sad, ono što je isto važno reći, da ograničenje broja ne utiče na uzrok problema. To je ovo što smo već pomenuli. Uzrok problema je u nekontrolisanom razmnožavanju i izbacivanju životinja na ulicu. To nigde nije pomenuto kao problem. Vrlo zanimljivo da zakonodavac ne primećuje pravi problem, ali primećuje nešto što nije problem, nego tako izmišlja se da bi to bilo nekakvo rešenje, što jednostavno ne može da bude, jer nema nikakve veze sa uzrokom problema. A uzrok problema je to, nekontrolisano izbacivanje pasa i mačaka, njihovih mladunaca, odraslih jedinki na ulicu.
I šta će sad da bude, recimo, ako stupi na snagu ova odluka, dakle da možete da imate dva psa ili dve mačke ili dva psa i dve mačke, ne znam kako su oni to zamislili, ne znam se baš tačno.
Ne znam, dobro, vi imate
više, jednu, dve životinje
imate
više,
da.
Odgovoran ste vlasnik i sad treba da odlučite šta ćete da radite. Da li... Po nekom vašem iskustvu, ako to stupi na snagu, da li oni odmah treba da rešavaju taj problem i da se nekoga odreknu ili će se voditi računa o zatečenom stanju? A sad kako, ko bi to mogao da zna kad je zatečeno stanje, a kad je umeđu vremenu neko još pridodao neku životinju i šta sad? Šta ostaje tim vlasnicima? Da svoju životinju za koju su emotivno vezani, a ako su odgovorni, imaju nekoliko pasa i mačaka, oni su emotivno vezani.
Naravno,
sigurno.
Naravno, zato sam i rekla emotivno
zlostavljanje.
Dakle, treba zlostavljanje.
Da odluče šta će da urade s tom životinjom.
Da.
Teško može da se desi, ali to su pojedinačni slučajevi da se nađe neko fin od prijatelja sa divnim uslovima, pa poklonite životinju, mada je i to za životinju stres da menja vlasnika. Ali hajde, najmanji je stres od svih ovih koji mogu da se dese. Drugo je šta da izbacite, da je uspavate, da je date u neki azil.
Čime ste
već potpisali smrtnu presudu.
Zanimljivo je to da eventualno ako bi se doneo takav propis, on dovodi građane u situaciju da poštujući jedan propis krše drugi, što je isto vrlo zanimljivo, da zakonodavac to ne povezuje. Ili će možda povezati, pa se ovo ipak neće desiti. Jer ako se to poštuje, znači vi šta treba da uradite? Da izbacite tu životinju napolje, to je jedno, znači kršite zakon. Drugo je eutanazija, što takođe je kršenje zakona u svakom slučaju, a i mislim, nenormalno je. I treće je neko prihvatilište. Prihvatilišta su puna i prepuna, i privatna i gradska. Mi imamo problem i građani imaju problem koji se nađu u situaciji da ne znam, se razbole ili treba da putuju, pa žele da životinju ostave u prihvatilištu. Nema mesta. Kako će sad da se stvori mesto za ogroman broj životinja koji bi bio, jel da, priliv? Ne znam, vrlo je
pa
to zanimljivo.
Pa se priprema ovaj, u Beogradu ovaj park
pa
za sega,
da,
smo pomenuli,
tako,
koji će biti jedno blatište.
Blatište, da, koje će prve kiše, tačno, to će biti kaljuga, samo takva, to nikad neće moći da se osuši, osim na 40 stepeni. Za 5000 pasa vi ne možete da napravite kućice, to nema.
Da,
naravno,
pitanje je kako će oni živeti na plus 40, kako će živeti kad zaveje sneg, da li tu neko razmišlja o tome
kako
su psi, kako psi razmišljaju
i kakvi su psi. Da, psi nisu ovce, ne mogu da se sakupe u tor i da lepo greju jedni druge kao što žive ovce lepo sakupljene u stadu i uživaju, njima je dobro. Psi su druga vrsta životinja, nikako nisu ovce. Ja pretpostavljam da nadležni to ipak vide.
Jer tu ako je neko vođa čopora, on će da odlučuje kad će se jesti, da li će se jesti, da li će neko ući u
eventualnu kućicu, da li će uopšte i postojati, ali da li će ući. To je problem i sada u prihvatilištima.
Ali to je onda verovatno smišljeno elegantan način smanjenja broja. Tu će oni između sebe da naprave proređivanje.
Da,
i onda šta, ko je kriv, nije niko kriv.
Niko,
to je
sami,
pasa.
Jeste. To se dešava i sada u prihvatilištima. Samo je pitanje koliko i zavisi gde, koliko ima pasa na gomili i koliko ljudi brine o njima. Jer je to bitno, ako je čovek tu, onda je to druga priča.
Milice, vrlo su aktivna društva za zaštitu životinja, posebno ovde u Beogradu, i vi dolazite do vrlo važnih informacija i ne predajete se, ne stajete ni pred jednom preprekom, a prepreka ima mnogo. počnuši od toga da uporno pokušavate da se sretnete sa predstavnicima institucija koje su značajne za sve ove priče koje se čuju i vi im pišete, ali odgovora nema.
Mi smo se i sada obratili. Odmah čim je ovo izašlo u medijima, obratili smo se sa dva dopisa početkom nedelje i posle 2-3 dana ponovo. Nas 6 udruženja u prvom i mi smo dodali još neke informacije, ali znači nas 6 udruženja je tražilo sastanak, nismo dobili nikakav odgovor. Nekako imam utisak da nadležni ovo neozbiljno sve shvataju. Kao psi, mačke, kuce, mace, šta, to je sve neozbiljno. Ali nije neozbiljno, veliki novac se odvaja za rešavanje ovih problema. Samim tim, to je dokaz da nije neozbiljno. Veliki novac se odvaja za mnogo štošta kad su u pitanju životinje i gde taj novac odlazi. Šta ćete, a da se problem nije rešio.
Šta ćete sledeće uraditi i u vezi sa najavljenim parkom za pse, a i u vezi sa možda stupanjem na snagu ove odluke o ograničenju?
Pa, mi se nadamo zaista da će donosioci odluka ozbiljno shvatiti ovo, da će shvatiti da ovo nije samo pitanje pasa, da je ovo pitanje ljudskih prava, pitanje diskriminacije svojih građana. Da li oni žele da diskriminišu svoje građane, da ih emotivno zlostavljaju, da ih dovode u situaciju da biraju između 2-3 ljubimca, to je potpuno nenormalno u 21. veku. Da to uopšte nekom pada na pamet da maltretira svoje građane na taj način.
I važno
da pritom problem ne rešava.
I da shvate i oni koji nemaju kućne ljubimce i koji možda imaju strah od pasa i lutalica i koji misle da je to ogroman problem koji neko treba da reši i nije, jednostavno više ih nije briga ko će to da reši, neka rešava ko hoće i malo vlasnike pasa malo gledaju ispod oka. Dakle, da i njima bude jasno šta je problem i da ovo nije način.
Pa problem je što se postojeća zakonska regulativa ne sprovodi. Ljudi misle da neko nešto, eto, oni što imaju pse, pa oni ovo, pa oni ono. Ne, postojeći zakoni se ne sprovode. Ja sam navela ovde 3 zakona koji već regulišu sve ove eventualne probleme koji se javljaju. To se ne sprovodi. Evo primer hordašenja. Ograničenje broja neće rešiti hordašenje, kako nije rešilo po Srbiji. Kako nije rešilo u Beogradu nekada, do 2011. godine odluka je bila 2-2. Pa nije rešeno, hordaši su i tada postojali. Hordašenje je kolekcioniranje životinja, do broja koji ugrožava njihovu dobrobit, a često i život. To je jedan kompleksan problem koji zahteva pristup, multidisciplinarni pristup više stručnjaka, socijalnog radnika, policije, tek na kraju zoohigijenske službe koja bi došla da pokupi pse. To se ne radi. Kad se nama građani obrate i kažu ja ne znam komšija je sakupio ili ne znam toliko pasa ili je sakupio tone papira ili tone konzervi, mi smo imali u zgradi hordaša koji je sakupljao konzerve, pa nismo ništa rešili dok čovjek nije umro. Znači, ne radi se o tome da nešto neko Nema regulative, pa evo, samo da donesemo regulativu, pa sad mi imamo zakonsku regulativu koja je dobra, ali se ne sprovodi.
Milice, jedna slušateljka je pitala zašto se ne organizuje udomljavanje životinja u Beogradu.
Pa sad ne znam na koju vrstu udomljavanja mislila, da li na ona udomljavanja na štandu, koja su se radila nekada, što su radila udruženja, na primjer, na Slaviji, u Knezu i tako, ili na ono neko veće kao što je bilo u Domu omladine. Evo, ja ću reći za oba. U Knezu je zabranjeno udomljavanje. Knez Mihajlova, Terazije, sve je to proglašeno za zonu u kojoj to iz nekog razloga ne sme da se radi. Mi smo nezvanično saznali da je to ružna slika i da je to razlog. Isto to važi i za ostale delove grada. Ne možete da dobijete dozvolu za udomljavanje na ulici. A što se tiče neke institucije, pa eto, ono je bilo jako lepo u Domu omladine. Ako bi se neka, opet tako, ne znam, neki dom kulture ili neko to poželeo, pa nam se obratio, svakako da bi bilo.
Znači nije ali do vas.
Nije do nas, ne, nego je ovo sa štandovima, eto, ne može da se dobije dozvola, jer eto, kažem, nezvanično, ružna je slika.
Za sada jedino preko društvenih mreža to malo pa, brže može
to
da funkcioniše.
Nekako, pa ja prilično, evo ima preko studija B, ono što svi znamo. Bilo je i sad isto jedno udomljavanje za Dan životinja na Grandu. Eto, to je to, preko televizije. Ne znam šta da kažem. Preko, da, sajtova, udruženja, oglasa i tako, ali...
Milice, hvala vam mnogo što ste bili...
Hvala vama.
Čućemo da li je ovo samo nešto o čemu se priča ili se stvarno sprema.
Ja se nadam, zaista verujem da je to samo nešto o čemu se priča.
A u vezi sa parkom, to su već najavili. Da li ima šanse, recimo, da vi to sada zaustavite i da razgovarate sa nekim i da mu objasnite zašto je to loše i da taj neko to shvati? Mada nije jasno zašto to ne shvataju, jer u tim institucijama sede ljudi koji su završili veterinu, dakle, razumeju se u životinje.
Ja ne znam, valjda će neko da objasni stvarno. Mi smo pisali, tražili sastanak i dalje evo, to činimo. Ali ne znam, kao da se to smatra nevažnom temom, ali ni park za pse, nazovimo ga pod navodima, neće rešiti problem. Problem se rešava na drugom mestu i mi ćemo shvatiti da politička volja za rešenje problema postoji tek kada budemo videli da se kreće u tu vrstu akcije, odnosno da počinje rad na... zaustavljanju razmnožavanja vlasničkih pasa i zaustavljanju i stavljanju ilegalnih odgajivačnica u legalne tokove. Tek tada, kad se krene rad na uzroku, znači na zaustavljanju priliva novih pasa, tek tada ćemo shvatiti da je zakonodavac, odnosno donosioci odluka, da im je stalo, da postoji politička volja da se problem reši. Ono što mi vidimo je da ne postoji.
Milice, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Bila ovo Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja Feniks.
Detrás del muro de los Take cover.
Pre nekoliko dana promovisana je knjiga Vodič kroz prirodu u specijalnom rezervatu prirode Zasavica autora Mihajla Stankovića, koji već 25 godina ide po terenima, bavi se terenskim istraživanjima, saradnik je skoro svih naučnih institucija koje se bave ekologijom i srodnim granama, a poslednjih 15 godina je stručni saradnik istraživač u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Mihajlo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sve čestitke na knjizi. Ovo je četvrta po redu ili...
Peta
samo što se nije pojavila, radi se.
Evo, polako završava se i peta, znači.
Mihajlo, vi ste i ovoga jutra u Zasavici.
Jesam, evo ga, ovde sam na ovaj pašnjaku, sam ovde, znači, okružen maglom, životinjama i tako, znači, uživam bukvalno.
To vam verujem. Vi vodite i grupe turista i brodom i kopnom, pričate. Ima jedna anegdota, novinari su to zabeležili, da ste jednom u danu 17 puta pričali istu priču. Oni kažu, oni su 3 puta slušali od tih 17 puta i da je svaki put bilo potpuno novo i sveže. Da li je to zato što mnogo volite sve to čime ste okruženi i što radite?
To je zato što ja grupu koju pričam procenim. Znači, da vidim koji deo ih više zanima, pa onda prema tome se, da kažemo, i sama priča sklapa. Znači, ako su deca, na primjer, niži razredi, onda je to, na primjer, prilagođeno njihovom uzrastu, njihovom znanju. Ako su viši razredi, onda ipak je to malo stručnije. Ako su odrasli ljudi, opet procenim, znači, i na osnovu toga se sklapa priča, znači, ali uglavnom se kaže sve ono što je, da kažemo, bitno, a sad ti detalji su, znači, ono što možda neko primeti ako me 2, 3, 5 puta sluša, da je nešto drugačije i tako dalje, znači.
Prva knjiga bila je posvećena opštim prirodnim vrednostima Zasavice, druga je bilo vodozemcima i gmizavcima Zasavice, treća je ptice Zasavice, a ovo je Vodič kroz prirodu u specijalnom rezervatu prirode Zasavica.
Jeste.
Kako to izgleda? Da li će svako ko ima Vodič u ruci, a nije posetio pre toga Zasavicu, poželeti da to odmah uradi?
Ja pretpostavljam da hoće, s tim što moram da kažem da ova knjiga je jednostavno nastavak ove prve knjige. Znači, to je izmenjeno i dopunjeno izdanje prve knjige, s tim što ova je malo, da kažemo, stručnija u tom nekom smislu, pa baš za onog ko nije potpuno u toj materiji. Već sam pričao sa nekima kojima sam poklonio, znači, tu knjigu, malo im neke stvari nisu dovoljno jasne, ali ja sam ih hteo, znači, da ovde, pošto je tematika fauna beskičmenjaka, koja, kažem, nije baš toliko ni popularna, ni interesantna širem nekom auditorijumu, ovo sam više, znači, za neke kolege koji tek počinju sa ovim stvarima, da se malo upute, znači, u to. A ova peta, znači, koju sad privodim, je baš namenjena ljudima koji nisu iz struke, koji, znači, vole prirodu, žele da je upoznaju, ali su u potpuno drugim nekim, da kažemo, vodama, pričama, znači, ova peta bi bila namenjena bukvalno njima, znači, da kroz više sliku, a malo teksta, znači, da mogu da neke osnovne biljne i životinske vrste koje mogu da vide ovde šetajući zastavicom, da jednostavno da se upoznaju sa njima i tako, znači.
Mihajlo, vi skupljate materijale i šaljete naučnicima na identifikaciju i do sada je identifikovano 35 novih vrsta flore i faune u zasavici.
Prema novim podacima 48, znači, novih vrsta za faunu Srbije je pronađeno, od toga je 7 novo za ceo balkanski prostor. Tako da to su sad najnoviji podaci.
To je sjajno. Pa kako to vama izgleda? Prosto, je li to previše da se u kratkom roku nađu nove vrste, ili je to normalno? Šta to znači? Je li to nešto govori o nama, o planeti, o...
To pokazuje da mi još mnogo toga moramo da poznajemo, da radimo ta terenska istraživanja koja, nažalost, su sve manje i manje prisutna. Znači, to meni lično govori koliko prostora još ima za istraživanje na prostoru, znači, Srbije, zastavice i tako dalje. Znači.
A zašto kažete da se malo rade istraživanje?
Pa,
šta mislite da je razlog? Evo, stižu i nove generacije, mladi ljudi koji su završili fakultete i zainteresovani su.
A to je problem i meni dolaze ovde studenti, znači, koji imaju tu obaveznu neku terensku nastavu i tako dalje, i razgovarajući sa njima, ja stičem neki utisak da baš najveći deo tih budućih biologa ne shvata ozbiljnost terenskog rada. Znači, više oni zamišljaju svoj posao u nekoj laboratoriji, u negde, a što manje da budu na polju, po kiši, po snegu, u blatu, na primjer, tako da to je taj terenski rad.
A i misle da će naći slike na internetu?
I to. Znači, većina podataka im je sad mnogo lakše dostupna preko interneta i ovako, tako da taj terenski rad sve više i više gubi na ovaj nekom, da kažemo, značaju, ali moramo shvatiti, znači, da mi jedino tako preko terena ćemo dobiti egzaktne, tačne podatke o stanju kompletnog biodiverziteta, znači, i Srbije i nekog područja, i da bi mogli da znamo kako da štitimo taj neki prostor, ako je već stavljen pod zaštitu ili ako je u predlogu za buduću zaštitu.
Kažu da je zasavica dobar primer kako se to radi i kako se štiti zaštićeno područje, ali da je, nažalost, usamljen slučaj.
Nažalost, jeste usamljen, znači mi kompletno sva ova istraživanja koja se sprovode ovde, znači, glavni cilj je da se ti podaci ubace u, znači, plan i program razvoja, da li godišnji, da li desetogodišnji, znači, jer to nam je osnova da znamo kako da dalje, u kom smeru idemo, da se pomogne prirodi, da ona i dalje opstane, a opet s druge strane da u nekim delovima im pomognemo da se vrate neki povoljni uslovi koji su nekada bili. Naravno, ne može se vratiti 100%, ali makar jedan određeni procent, da se popravi neko stanje koje je kroz generacije ranije, znači, to manje ili više degradirano.
Znate li da će izmene i dopune zakona o zaštiti prirode već sledećeg meseca, po nekim najavama, biti u skupštinskoj proceduri? Ne znam da li to pratite, da li vas interesuje, da li uopšte očekujete nešto od zakonskih regulativa? Da li time može da se popravi stanje i da se nekako da alat onima koji hoće da štite prirodu, da to mogu i da rade?
Da, pa to je samo jedan segment u ovaj kompletnoj priči, znači o samoj zaštiti prirode. Znači sami zakoni ako nemaju da kažemo naučnu potporu sa podacima, teško ćemo tu onda imati ti efikasnu zaštitu. Tako da sve zajedno kad se uklopi, onda imamo šanse i nešto da više uradimo za prirodu, da je sačuvamo za neka buduća, da kažemo, pokolenja, generacije i tako. Znači, pojedinačno teško, svaki segment je bitan da se odradi do kraja, znači.
A i jedno je zakon i ono što piše na papiru, a drugo je praksa. Evo, ima baš jedna vaša rečenica u jednom tekstu. Pričali ste o tome da je vama džaba što čuvate nešto ako nekoliko kilometara dalje neko zapali strnjiku i uništi staništa nekih retkih vrsta. A vi prosto niste u situaciji da ga sprečite. Šta se vama dešava na terenu, Mihajlo? 25 godina ste vi na terenu, poslednjih 15 godina u Zasavici. Da li ste bili u situaciji da vidite nešto što vam se nikako ne dopada ili nešto što je za prijavu, što je tako da bi trebalo da interveniše policija? Da li ste vi imali problema? Da li ste nailazili na krivolov?
Ja što se toga tiče, nisam bio u situaciji da baš naletim na takve situacije. Niti sam ja bio, na primjer, negdje da sam bio izložen takvim nekim stvarima. I evo, bukvalno, ajde da kažem, tereni koje ja obično posjećujem su malo nepristupačni. Teško tu neko, jer ja uglavnom po kanjonima, klisurama idem, znači tim gotovo nepristupačnim terenima, u pećinama isto tako sam veoma često. Tako da to su ti specifični ekosistemi koji, da kažem, za sada još odolevaju tim nekim stvarima. Znači, naravno, deponija sa smeća i ovoga, to ima svugde. Znači, to je, nažalost, realnost naša koju pokušavamo da makar smanjimo ako ne uspemo da je potpuno eliminišemo, znači, ali za ovo ostalo nisam imao za sada nikakve primere da bi moralo baš da se angažuje policija ili već ko je nadležan. Ovde nađemo povređene životinje, na primjer, to se obaveste kolege u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. Znači, ako su u pitanju vrste na ovoj listi strogo zaštićenih vrsta, oni dođu ili mi pokupimo, držimo kod nas ovde u rezervatu dok oni ne dođu, oni ne pošalju kola i predamo njima. I to je, znači, jedan vid naše borbe, pomoći prirode koju želimo da sačuvamo. Neke ptice su bile otrovane, neke su bile povređene. Sad, da li je to od strane čoveka ili je prirodna povreda, to sad već je jako teško utvrditi, ali ja čim vidim tako nešto, kontaktiram kolege koje su nadležne i onda oni postupaju, znači po tome najčešće životinja se, sve se transportuje u prihvatilište na Paliću, ako je ptica znači u pitanju, i jednostavno tamo veterinari imaju obavezu, znači brinuju se o njoj, i koliko puta mi jave, kaže uspešno je izlečena sve i vraćena je u prirodu, znači to je za mene, da krenemo, vrhunac uspeha kada je u pitanju ta na primjer vrsta, znači koju smo uspeli da spasemo i sačuvamo.
I Mihajlo, posle 25 godina terenskog rada, i dalje vas priroda iznenađuje na najlepši način?
Uvek. Svaki teren, znači neko iznenađenje se pojavi, jer tu pravila nema. Znači kada mi čitamo neke stvari, mislimo to je tako, to tako ide, međutim u prirodi još ima toliko mnogo faktora koji utiču, znači sa strane, da tu pravila nikad ne možemo reći da ja što većini govorim, znači ni jedan teren ne može da se kaže da je potpuno istražen. Svaka godina je priča za sebe, svaka sezona je priča za sebe. Evo ja sam ovdje tolike godine na zastavici i što kaže, pregazio sam je x puta, znači i uvijek kad odem na jedan te isti lokalitet, primete se promjene, primete se neke nove biljke ili životinje koje su se pojavile. Znači priroda je dinamičan sistem, ne možemo godinu dana ili nekoliko godina istraživati neki teren i reći e sad znamo sve o tom lokalitetu. To je proces koji traje godinama i godinama. Znači, kad god se negdje ode na teren, posle 2, 3, 5 godina primetit će se promjene. Znači, mora da postoji konstantno praćenje. Znači, jer tek onda možemo dobiti što više podataka a svaki taj podatak je jedna kockica u slaganju jednog ogromnog mozaika u upoznavanju prirode, njenih procesa koji se događaju i tako dalje.
Mihajlo, hvala vam mnogo.
Da.
Uživajte. Važi. Na zasavici i za nas.
Važi. Prijatno.
Bio ovo Mihajlo Stanković, stručni saradnik, istraživač u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, autor knjige, četvrte po redu, Vodič kroz prirodu u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, koja je promovisana pre neki dan. A ovo je kraj današnje emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.